audzēkni nebija novērota tāda nu, nepamatota, brutāla nežēlība. Visticamāk, ka tas noziegums ir saistīts ar kaut kādu iedzīvošanās kāri, jo arī tad, kad tika novēroti viņi pilsētā, jā, tiešām šīs te zādzības bija gan mūsu, gan arī valsts policijas redzeslokā, gan arī ubagošana pie tirdzniecības iestādēm. Vairāk šie bērni ir orientēti uz kāda materiālā labuma gūšanu, vai tā ir nauda vai kaut ko. Nu, un, protams, nu, arī zādzības un laupīšanas ir smags noziegums un baidos, ka iedzīvošanās kāre ir novedusi pie dzīvības atņemšanas. Iespējams, ka noziegums nebūtu noticis, ja varētu bērns uzturēties arī skolā pa nedēļu. Tomēr tas, ka viņi dodas mājās un nokļūst savvaļā, nu, tas nav tas labākais veids, kā novērst šo.